Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 danas vam otkriva tajne života pod svodovima nomadskih šatora. Kao i svake nedelje, vaš saputnik narednih 50-ak minuta biće Ivana Komadina.
Yeah. sad malo suvono, a sad malo suvono, usor moga, usor moga.
Sposobnost brze i lake pokretljivosti ima suštinsku važnost za nomade. U tradicionalnim društvima u kojima se bave stočarstvom, nomadi nastoje da se kreću u pravilnim vremenskim razmacima, zavisno od godišnjih doba, pokušavajući da nađu pašnjake za svoja stada. Njihove putanje obično se prostiru između zimskih boravišta na nižim područjima i letnjih boravišta na planinskim pašnjacima. One mogu da budu ograničene na relativno mala područja ili da se protežu preko velikih razdaljina. U krajevima u kojima je vegetacija oskudna, neretko su neophodne i vrlo česte selitbe. Zbog svih ovih razloga, tradicionalna nomadska boravišta moraju da budu prenosiva. Bilo da su u pitanju šatori ili konstrukcije koje im nalikuju, uslovi nomadskog života zahtevaju da se oni mogu lako spakovati i preneti na leđima životinja. Pored toga, ovakva boravišta moraju da budu pogodna za upotrebu i zimi i leti. Od drevnih vremena do danas, nomadi iz centralne Azije, Mongoli, Tuvanci, Kazasi, Kirgizi i Turkmeni, na sve ove potrebe odgovaraju podizanjem jurti, jednostavni šator od drvenih štapova i vunenog filca, kojima smo posvetili današnji put svile. Pre nego što se upustimo u tajne podizanja dobre jurte, čućemo još jedan primjer muzičke kulture Turkmena. Na početku emisije bila je to Ajema Lilija Esova u pesmi Kamkare, a u nastavku slušamo velikog majstora dvostruke laute Dutar, Jagmira Murgildadaeva u melodiji Kongur Bašmukami.
Put svile.
Tradicionalno boravište nomada iz centralne Azije, šator jurta, ima jednostavnu drvenu strukturu koja se sastoji iz tri glavna dela. Tindik ili šandrak je kružna drvena konstrukcija koja se postavlja na vrh jurte i služi da kroz nju dim izlazi napolje. Kanati su savitljivi drveni okviri od kojih se prave zidovi jurte, a uksi dugački drveni štapovi koji spajaju glavnu konstrukciju jurte kanate sa tindikom. Sa spoljašnje strane jurta se tradicionalno prekriva belim, sivim ili brown filcom napravljenim od ovče ili kamilje vune. Ovaj filc se izrađuje posebno za ovu namenu i treba da izdrži i sneg i kišu. Da bi se jurta zaštitila od kiše, često se koristi i grubo pamučno platno koje se prostire preko filca. Ako filc nije dovoljno debeo, kiša naime lako prodire kroz njega. Jedan od prvih izveštaja o jurtama u 20. veku potiče sa početka 20. godine iz pera britanskog konzula u Kaškaru, izvesnog Sipi Skrina, koji je tada posetio Kirgize u dolini Kajdung i zapazio da su filcovi na jurtama bili daleko od vodootpornih, čak i na slaboj kiši, a potpuno neprimereni vlažnoj i olujama sklonoj klimi tog područja. Činjenica da su stanovnici uprkos tome tvrdoglavo odbijali da pređu u izgrađene kuće, piše Skrin, tumači se njihovom vezanošću za navike predaka. Veličina jurte zavisi od veličine porodice kao i njenog bogatstva. Najčešće se jurte sastoje od 5 kanata, one najveće imaju 12 i njih obično podižu kanovi, plemenske vođe ili veoma bogati članovi plemena.
بندر دیلی آتش در آن پروانه شو پروانه شو بندر دیلی آتش در آن پروانه شو پروانه شو هم خش را بگال کن هم خانه را ویران کن خش را بگان کن هم خانه را ویران کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو از کینه ها رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها آنگه شرا بی عشق را پیمانه شو پیمانه شو آنگه شرا بی عشق را پیمانه شو پیمانه شو شوی تا لایقی جانان شوی باید که جمله جان شوی تا لایقی جانان شوی گر سوی مستان می روی مستان شو مستان شو در سوی مستان می روی مستان شو مستان شو چون جان تو شد در هوا زیفسانه شیرینی ما. چون جان تو شد در هوا زیفسانه شیرینی ما. فانی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو. فانی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو افسانه شو افسانه شو. حیلت رها کن عاشقان دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو.
U emisiji Put svile, u kojoj danas govorimo o jurtama, nomadskim šatorima Centralne Azije, upravo ste čuli najpoznatijeg tadžičkog muzičara Davlatmanda u pesmi Devona Shau. Britanski konzul u Kašgaru, Sipi Skrin, u svojim beleškama vođenim početkom 20. godina prošlog veka među Kirgizima u dolini Kajdng daje opis unutrašnjosti tipične jurte. Unutrašnjost Ok Aja je izuzetno zanimljiva, beleži Skrin. Vatra se pali na sredini i na njoj u kotlu polako vrijucka mač, supa od mleka i brašna. Najudaljeniji od vrata je jaškana ili kuhinja, zaklonjena od ostatka kolibe živo obojenim paravanom napravljenim od stabljika trske, gusto spojenih obojenom vunom. Ovde domaćice u velikim drvenim činijama čuvaju mleko, pavlaku i sirište. Sve predmete koji se ovde nalaze one su u jurtu donele kao svoj miraz. Na zidovima vise sve moguće vrste potrepština, baštiki, bisage izrađene tehnikom pačvorka ili oslikane kože, kape sa obodima optučenim krznom, velika klubac sveže upredene vune, mešine pune sirišta i sličnih potrepština. Tu je obično i tambura dotar ili dugovrata gitara sa rezonatorom od tikve. Četvrtinu površine zauzima hrpa umotanih filcova i tepiha. Bogatstvo vlasnika može vrlo precizno da se odredi upravo prema veličini ove hrpe. Bogatstvo porodice vidi se i u raskoši svadbe koju priprema za svoje mladece. Neizostavni deo tih svečanosti je naravno muzika. U nastavku emisije slušamo koncertni snimak jedne uzbečke svadbene pesme koju izvodi Munadjat Jelčijeva.
Andijon le gukam aman yar san ye shakhlo kozingdan aman yar jon kan andijon le gukam aman yar san ye shirin sozingdan aman yar san ye shirin sozingdan aman yar.
Gel 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 g
Podaci o jurtama koje prvi decenije 20. veka navodi britanski konzul C.P. Screen ne razlikuju se mnogo od zapisa o ovim nomadskim šatorima koje srećemo u beleškama franjevačkog monaha Giovannija Carpinija. On je Mongolijom putovao čitavih 7 vekova ranije, od 1245. do 1247. godine, samo dve decenije nakon smrti Džingis Kana, osnivača Mongolske imperije. Carpinijev opis otkriva da je osnovni oblik jurte uspostavljen vekovima ranije i da u mnogome podseća na jurte koje se koriste i danas. Carpini piše: "Njihova boravišta su kao šatori, okrugla i napravljena od šiblja i istanjenih letvica. Na vrhu šatora, na samoj sredini, je okrugli otvor koji propušta svetlo i odvodi dim, jer oni uvek lože vatru na sredini. Obe strane krova, nastavlja Carpini, pokrivene su filcom, a od njega su napravljena i vrata. Neka od ovih boravišta su prostrana, neka mala, zavisno od važnosti i značaja ljudi koji u njemu žive. Neka je moguće brzo razmontirati, ponovo podići ili uprtiti ih na životinje. Druga ne mogu da se sklope, već se cela prenose na kolima. Da bi se nosila na kolima, za male je dovoljan jedan vo, dok ih je za veće potrebno 3, 4 ili više, zavisno od veličine. Gde god da idu, bilo zbog ratovanja ili nečeg drugog, zaključuje Carpini, ovi ljudi uvek nose svoje boravišta sa sobom." Pored šatora, nomadi sa sobom uvek nose i svoje muzičke instrumente koji moraju da budu malih dimenzija jer ih često sviraju i jašući da bi prekratili duge sate napornog puta. Dva instrumenta bez kojih se ne može zamisliti ni jedno nomadsko putovanje su drombulje i mala lauta. U nastavku emisije slušamo tadžičku melodiju za drombulje Sari Arka, a potom kazašku melodiju Aktamak Kektamak za lautu dombru.
Put svile.
Za nomade iz centralne Azije jurte je i danas najvažnije boravište u kome spavaju, kuvaju, jedu i primaju goste. To je i mesto gde se izvode tradicionalni rituali i običaj poput lečenja ili svadbenih obreda. Unutrašnjost jurte je brižljivo dekorisana tradicionalnim vezom i obično je podeljena u tri dela. Najvažnije je počasno mesto zvano ter koje se nalazi nasuprot ulaza. Nomadi ovo mesto namenjuju gostima i najstarijim članovima svojih porodica kao najuglednijim osobama u nomadskoj kulturi. Desna strana od ulaza pripada muškarcima i oni tu stavljaju odeću i svoju opremu kao što su sedla, bisage i bičevi. Leva strana od ulaza pripada ženama i tu se smešta kuhinja. I danas oni koji su upućeni u pravila jurte slede ova pravila, pa muškarci sede sa desne, a žene sa leve strane. Jurta se veoma lako rasklapa, zato je potrebno najčešće samo pola sata. Tradicionalno rasklapanjem se bave žene, dok muškarci pomažu pri tovaranju na kamile, jakove ili konje. Cela jurta, uključujući i drvene okvire, postaje kompaktna nakon rasklapanja i može da je ponese i samo jedna kamila ili jak. Tindik, drvena okrugla struktura koja se postavlja na vrh, na isto mesto smešta se i pri pakovanju.
Thank you. senin adaş tenin mana
današnjoj emisiji Put svile, u kojoj govorimo o nomadskim šatorima, jurtama, upravo ste čuli najveću nadu uzbečke muzike, mladu pevačicu Sevaru Nazarkan u pesmi Adola Tingman. Spoljašnost jurte, kao i njena unutrašnja dekoracija, variraju od slučaja do slučaja i zavise od veštine tkanja, ukusa koji za ukrašavanje ima žena koja tu živi, ali i od bogatstva njene porodice. U prošlosti dobrostojeće porodice imale su veće jurte sa bogatim spoljašnjim i unutrašnjim dekoracijama. U jednoj od verzija kirgijskog usmenog epa Manas, pevač pominje drugog pevača po imenu Dramand Drčud Ul, za koga kazuje da je o ukrašavanju jurte pevao pola dana. Kaže se da Drčud ni za to vreme nije stigao da završi opisivanje svih rukotvorina i predmeta koji su korišćeni u jurti. Najvažniji deo te dekoracije su tkane trake, kojima se filc vezuje za drvenu konstrukciju. One se prave od obojene ovčje vune. Svako od njih ima različito ime i šaru. Mnogi od šara odražavaju biljni svet i životinje sa kojima su nomadi u kontaktu. Najčešći motiv je rog planinske koze. Spoljašnjost jurte se pokriva belim filcom, pa je lako razumeti zašto je tradicionalno ime za jurtu kod mnogih Kirgiza bilo i bela kuća. Tkane trake koje se obmotavaju oko ramova jurte prave se na jednostavnom razboju. To je veoma težak rad koji zahteva mnogo pažnje i strpljenja. Nažalost, danas u Kirgistanu ima samo nekoliko žena koje znaju da tkaju ove trake. Moderne devojke, nažalost, ne pokazuju interesovanje da nauče drevne zanate. Jedna devojka iz Kazahstana, Rušan Obrazbajeva, posvetila je međutim mnogo vremena da otkrije tajne šamanističkih veština, među kojima je sviranje dvostrune violine kobiz, jedno od najcenjenijih umeća. U nastavku Puta svile slušamo je u melodiji Aku, koja pripoveda o mladiću koji je pošao u lov na belog labuda. Ova ptica je simbol čiste duše Kazaha i zbog toga je uspela da mu pobegne.
Thank you.
Put svile.
U nomadskim boravištima, jurtama, hrana se obično servira na stolnjaku zvanom dastorkon, koji se razastire na podu. Važan deo su i prostirke od trske koje se drže na podu, a leti se stavljaju umjesto prozora da kroz njih struji vazduh. Ljudi u centralnoj Aziji poznati su po gostoljubivosti. Gosta u jurtu poziva glava porodice. Čak i potpuni stranci bivaju ugošćeni, makar tako što probaju hleb i dobiju šolju čaja ili činiju kumisa. Jurte su toliko važan deo tradicionalnog načina smeštanja i animiranja gostiju da se mogu vidjeti i kod ljudi koji žive u modernim gradovima. Otkako je 1991. godine Kirgistan stekao nezavisnost, mnogi ljudi, posebno na selu, razvili su snažno osjećanje ponosa i interesovanje za staru nomadsku kulturu. Mnogi od njih su bili inspirisani proslavama koje njihova vlada pravila povodom Dana nezavisnosti ili godišnjica pojedinih epskih pesama i važnih istorijskih ličnosti kakve su čuveni usmeni pesnici i pevači. Na svako od ovih proslava država organizuje takmičenje za najlepše ukrašenu jurtu. Posle sticanja nezavisnosti, mnoge porodice su naručile metalne ramove za jurte jer nije bilo dovoljno majstora koji bi znali da naprave drvene. Posebno interesovanje ispoljile su žene u Kdzdjaru, rešene da u svojim dvorištima postave stalne jurte namenjene za posebne prilike kao što su venčanja i svečanosti sećanja na pretke. U nastavku Puta svile slušamo uzbečku pevačicu Yulduz Usmanovu, koja svoj međunarodni uspeh duguje vešto načinjenom spoju muzičke tradicije svog naroda sa pop kulturom. Slušamo je u numeri Šahva Gado sa njenog albuma Alma Alma. Bile ovo uzbečka pop zvezda Yulduz Usmanova u pesmi Šahva Gado. Kazaški i kirgijski nomadi obično biraju zelene prostrane pašnjake i doline okružene planinama sa vrhovima pokrivenim snegom. Uvek postavljaju svoje jurte u blizini potoka, reka ili izvora. Kada Kirgizi žive potpuno nomadski, svako od plemena ili klanova ima svoju sopstvenu letnju pašu u kojoj živi i podiže stoku. Danas su ljudi koji žive u jurtama polunomadi. U dolinu Susamdar dolaze samo leti da hrane stoku, a s jeseni se vraćaju svoja stalna boravišta u selima u podnožju planina. Neki od njih zimi žive i u gradovima. Ove porodice ne uzgajaju sve četiri vrste domaćih životinja koje čine tradicionalno nomadsko stado sa konjima, ovcama, kozama i govedima. Obično imaju dve ili tri krave, nekoliko kobila za mleko od koga prave kumis i dva ili tri konja za jahanje. Umesto jurti danas se često podižu kolibe od blata i cigala. U zimska staništa porodice dolaze da zasijaju ječam i da ga požnju u leto. Kada vegetacija oživi i sneg se otopi, oni se pomeraju na gornje pašnjake gde neki žive u jurtama, a neki i tu u kamenim kućama. Mimo svih nomadskih običaja, kada domaćini nisu tu, ova staništa ostaju zaključana. Poštovani slušaoci, pokušajte na kraju današnjeg puta svile da sagledate koliko su duboke promene koje su zahvatile tradicionalnu kulturu Centralne Azije. Uz tadžički rep Azgami Tu, koji je spojio najvećih pevača mističnog repertoara sa Obronaka Pamira, Novobara Šanorova i izvesnog DJ Šajtana Đavola. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.
Hi. My name is DJ Shaitan, and I'm glad to present the deadly melody of a Tajik national music. With the head of us, national, international, no one's gonna survive, cause it's loud enough, within the mountains, who could stand to us, so we play the dust, but we're told the drums, it's the paper, while I take a pen, write it down, what I'm saying. As on a barra, see when I play this, can't you stand this, I throw your hands up. Shake your ass, put it something that I see, can't you see this, I throw your hands up. I'ma show you what the Tajik music, can't you stand this, I throw your hands up. Now I see that you're around, you're dancing, can't you see this, I throw your hands up. Like it, put it something on it, make it hyper and hyper. Wanna rap like sniper, lay you down unconscious with the national style. Gonna twist the hatch, wanna freak you out so you could pick it up. You wanna dance with it, I better sit you down. On my Tajik music and my Asian accent, I'm a cool like Breeze, I'm out of steel like blacksmith. Ask me why, you wanna ask me why, with my man behind, I show you acting wild. Stop with high, don't wanna bounce and vibe. Where you from the countryside. Move your body from side to side. This is Tajik climbs in the city line. With a number one, why you stay behind? Right behind the time. Thank you.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@yahoo.com.